Δόξα τω Θεώ, με τη χάρη Του συνεχίζουμε να μελετούμε το πρόσωπο και το έργο του Αγίου Πνεύματος και σήμερα το θέμα μας είναι το Άγιο Πνεύμα στην καθημερινότητα. Και θα αρχίσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, από το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 38. Προηγουμένως είναι η μέρα της Πεντηκοστής, έχει έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Ξαφνικά οι Απόστολοι έχουν αρχίσει να μιλούν γλώσσες τις οποίες δεν είχαν διδαχτεί ποτέ και είναι μαζεμένοι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ, γιατί είναι η γιορτή της Πεντηκοστής και ήταν μία από τις τρεις γιορτές που έπρεπε όλοι οι Ισραηλίτες από όλη την Ιουδαία, τη Γαλιλαία να κατεβούν στην Ιερουσαλήμ και από άλλα μέρη στα οποία βρίσκονταν μακριά, δηλαδή ακόμα και έξω από τη γη του Ισραήλ, μαζεύονταν εκεί. Και ξαφνικά, καθώς οι Απόστολοι και οι μαθητές εκεί αρχίζουν να μιλούν σε γλώσσες που δεν τις είχαν διδαχτεί, καταλαβαίνουν τις γλώσσες αυτές ένα πλήθος άνθρωποι από διάφορα μέρη της περιοχής εκείνης και πιο μακριά. Και στο τέλος αρχίζει να μιλάει ο Απόστολος Πέτρος και αφού τους εξηγεί τι συμβαίνει, τι έχει γίνει, τι συνέβη με τον Ιησού Χριστό που θυσιάστηκε, που σταυρώθηκε, που αναστήθηκε, που αναλήφθηκε και που τώρα έχει έρθει η δωρεά του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του. Οι άνθρωποι λένε, και εμείς τώρα τι να κάνουμε? Και η απάντηση είναι, τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, μετανοήσατε, πράξεις 2.38, και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν των αμαρτιών ημών, και λύμψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Τους λέει μετανοήστε, πιστέψτε και κάντε αυτή την πράξη με την οποία δηλώνετε δημόσια την πίστη σας, αυτό ήταν το βάπτισμα, και θα πάρετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Επομένως ονομάζει εδώ την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του ανθρώπου μία δωρεά. Είναι μία δωρεά, ένα δώρο του Θεού. Όταν αργότερα στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων πηγαίνει ο Απόστολος Πέτρος στο σπίτι ενός εθνικού εκατόνταρχου του Κορνήλιου και καθώς μιλάει εκεί στους συγγενείς και στους φίλους τους, έρχεται πάλι το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους και πάλι αλλάζει η ζωή τους και πάλι αρχίζουν να μιλούν σε γλώσσες που δεν τις είχαν γνωρίσει. Λέει ότι οι εξιουδαίων πιστοί που ήταν εκεί έμειναν έκπληκτοι ότι και επί τα έθνη η δωρεά του Πνεύματος του Αγίου εκέχεται, πράξεις 10.45, ώστε έχει δοθεί πάλι η φράση η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο μας το δίνει ο Πατέρας Θεός ως ένα δώρο δικό Του. Είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό μας λέει στην επιστολή προς Γαλάτα στο 4.6, λέει, επειδή είστε παιδιά του Θεού, εξαπέστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού, ο Θεός ο Πατέρας έστειλε το Πνεύμα του Υιού του, το Άγιο Πνεύμα, εις τας καρδίας ημών κράζον Αβά ο Πατήρ. Το είχαμε δει αυτό και την προηγούμενη φορά. Το Πνεύμα το Άγιο σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας σου. Ότι μπορείς να έχεις πρόσβαση στον Θεό, όπως ως άνθρωπος έχεις πρόσβαση στον Πατέρα σου. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο είναι δωρεά του Θεού. Εμείς πώς παίρνουμε τη δωρεά αυτή? Ξέρετε, πάντοτε όταν κάποιος δίνει, κάποιος άλλος δέχεται. Όταν δίνεις ένα δώρο, πρέπει ο άλλος να το δεχτεί. Η δωρεά λοιπόν του Αγίου Πνεύματος είναι δωρεά του Θεού. Εμείς τη δωρεά αυτή την λαμβάνουμε με την πίστη. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτα στο 3.14. Έτσι λέει, έγινε η θυσία του Χριστού ώστε να έρθει η ευλογία του Αβραάμ και στα έθνη εν Χριστώ Ιησού ή να την επαγγελία του Πνεύματος λάβουμε δια της πίστεως. Για να πάρουμε την υπόσχεση του Θεού, αυτό δηλαδή που ο Θεός δίνει ως δωρεά, εμείς να το πάρουμε στη ζωή μας με την πίστη. Και γι' αυτό θυμάστε στην διήγηση των πράξεων των Αποστόλων, κάθε τόσο υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν να προχωρήσουν περισσότερο με τον Θεό ή που η ηγεσία καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται περισσότερο από τον Θεό και πηγαίνουν και προσεύχονται για να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο Αυτό γίνεται στη Σαμάρια, έχει πάει στο 8ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, έχει κηρύξει ο διάκονος Φίλιππος, έχουν πιστέψει άνθρωποι και μετά πηγαίνουν ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης και προσευχήθηκαν για αυτούς να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Το ίδιο γίνεται και στις Πράξεις το 19ο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην Έφεσο και βρίσκει εκεί μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή. Καταλαβαίνετε, είχε απλωθεί η ιδέα του βαπτίσματος του Ιωάννη του Βαπτιστή, του βαπτίσματος της μετανοίας δηλαδή, είχε φτάσει μέχρι την Έφεσο. Ο Ιωάννης βάπτιζε στον Ιορδάνη, είχε φτάσει ως την Έφεσο. Λέει, εμείς αυτό ξέρουμε, σε αυτό έχουμε βαπτιστεί. Και τους εξήγησε τότε να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετά πάλι έβαλε ο Απόστολος Παύλος τα χέρια επάνω τους και ήρθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλουντε γλώσσας και προεφύτευον. Επομένως, ο Θεός δίνει δωρεά το Πνεύμα το Άγιο, ο Πατέρας, και οι άνθρωποι λαμβάνουν, δέχονται την δωρεά αυτή δια πίστεως. Τώρα, από τη στιγμή που δέχεται κανένας τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, είναι πολύ σημαντικό ότι το Πνεύμα το Άγιο μένει σταθερά στη ζωή του πιστού. Γι' αυτό σήμερα μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιο στην καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή μία εμπειρία που είχες κάποτε. Κάποτε έλαβα το Πνεύμα το Άγιο και είχα κάποιες ξεχωριστές εμπειρίες. Δόξα στο όνομα του Κύριου για τις εμπειρίες που είχες. Από εδώ και πέρα όμως καλείσαι και καλούμαστε να ζήσουμε με το Πνεύμα το Άγιο στην καθημερινή μας ζωή. Όταν ο Ιησούς μιλούσε στους μαθητές του, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 14-17, τους είπε «Θα έρθει σε εσάς το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το πάρει, δεν το ξέρει, εσείς όμως το ξέρετε ότι παροιμήν μένει και ενημήν έστε. Μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας». Το Πνεύμα το Άγιο θα είναι μέσα σας. Και θυμάστε αυτό που είχαμε πει και την περασμένη φορά από την 1η Κορινθίου 6:19, που λέει «Δεν ξέρετε το σώμα σας είναι ναός», δηλαδή κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο για μία μόνιμη εγκατάσταση στη ζωή σου. Έρχεται για μία μόνιμη εγκατάσταση στη ζωή του πιστού. Και αρχίζει να βοηθάει τον πιστό να ζήσει με κάποιες αλήθειες που είναι σημαντικό. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να ζούμε με τις αλήθειες του Θεού. Γιατί όλη μέρα, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από ένα σωρό αλήθειες εντός εισαγωγικών. Αυτό που μας λέει η τηλεόραση, αυτό που μας λέει το ραδιόφωνο, αυτό που μας λέει το ίντερνετ. Κάθε ένας έχει τη δική του αλήθεια και την προβάλλει. Και είναι πολύ σημαντικό να μην παρασυρώμαστε από όλες αυτές τις αλήθειες εντός εισαγωγικών, αλλά να ακολουθούμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, την αλήθεια που δίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Λοιπόν, μία από τις αλήθειες αυτές είναι ότι ως πιστός έχεις μία αιώνια κληρονομιά και το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε στη ζωή σου είναι η εγγύηση αυτής της κληρονομιάς. Λέει στην προς Εφεσίους επιστολή στο 1ο κεφάλαιο στα χωρία 13 και 14 «Εσείς ακούσατε τον λόγο της αλήθειας, ακούσατε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε το πνεύμα της επαγγελίας του Αγίου». Καθώς πιστέψατε, λέει, μπήκε πάνω σας μία σφραγίδα. Δηλαδή, ο Θεός έχει βάλει πάνω σου μία σφραγίδα και λέει «Αυτός είναι δικός μου». Ξέρετε, εκείνη την εποχή υπήρχε η συνήθεια να μπαίνει σφραγίδα για να δηλώσει την ιδιοκτησία κάποιου. Επάνω στα ζώα βάζαν σφραγίδες, να ξέρουνε ποιανού είναι το ζώο αυτό. Επάνω στους δούλους, δυστυχώς, βάζαν σφραγίδες. Αυτός είναι ο δούλος ο δικός μου. Και παίρνει αυτή την εικόνα της ιδιοκτησίας και λέει ο Θεός, έβαλε σφραγίδα επάνω σας, λέει «Αυτός είναι δικός μου». Και η σφραγίδα αυτή είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει ως το Πνεύμα το Άγιο εις την αραβόν της κληρονομίας ημών. Αραβόν στα αρχαία ελληνικά σημαίνει εγγύηση. Αυτή είναι η πρώτη έννοια, η εγγύηση, και μετά σημαίνει δέσμευση. Γι' αυτό και έχει μείνει σε εμάς η δεύτερη έννοια της δέσμευσης. Αραβόνας έδωσε υπόσχεση, δηλαδή δεσμεύτηκε ότι θα παντρευτεί. Αλλά η αρχική έννοια της λέξης αραβόν είναι εγγύηση. Έτσι λέει, το Πνεύμα το Άγιο είναι η εγγύηση της κληρονομιάς μας, εις απολύτρωσιν της περιποιήσεως, εις έπαινον της δόξα αυτού. Ότι θα απολυτρωθεί αυτό που είναι πολύτιμο απόκτημα για τον Θεό. Αυτό σημαίνει η λέξη περιποίηση στα αρχαία ελληνικά, δεν είναι σαν το δικό μας, έτσι, περιποιούμαστε με το ένα στον άλλον. Περιποίηση σημαίνει πολύτιμη ιδιοκτησία, εξαιρετικό απόκτημα. Επομένως, ο Θεός σε θεωρεί πολύτιμη ιδιοκτησία, εξαιρετικό απόκτημα και λέει για την απολύτρωση αυτού του εξαιρετικού αποκτήματος έχετε σφραγιστεί και έχετε πάρει μία εγγύηση και αυτή η εγγύηση είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτή την ιδέα της εγγύησης την επαναλαμβάνει μέσα στην Καινή Διαθήκη ξανά και ξανά στο Εφεσίους 4:30. Λέει «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Να μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο σας φράγισε για την ημέρα της απολύτρωσης. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 1:12, «Αυτός που σας φράγισε, λέει, σφραγισάμενος ημάς και δους τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Πάλι δύο λέξεις. Σφράγισμα και αραβώνας. Σφράγισμα από το Πνεύμα το Άγιο και εγγύηση αιώνια κληρονομιά, αιώνιας κληρονομιάς. Και το ίδιο έχουμε και στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 5:5. «Ο δε κατεργασάμενος ημάς αυτό τούτο Θεός, οδούς ημίν τον αραβώνα του Πνεύματος». Επομένως, τα λέω για να καταλάβετε ότι επαναλαμβάνεται κάτι και η επανάληψη μέσα στην Αγία Γραφή έχει σημασία. Σου λέει αυτό, προσέξτε το. Προσέξτε το, να ζείτε με αυτήν την αλήθεια στην καθημερινότητα. Είσαι σφραγισμένος από τον Θεό με το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε στη ζωή σου. Είσαι σφραγισμένος από τον Θεό και έχεις την εγγύηση μιας αιώνιας κληρονομιάς στην παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο στην καθημερινότητα σου θυμίζει. Ανήκεις στον Θεό. Έχεις μία αιώνια κληρονομιά. Η παρουσία μου, λέει το Πνεύμα του Θεού στη ζωή σου, είναι η εγγύηση μιας αιώνιας κληρονομιάς. Και καθώς το Πνεύμα το Άγιο έχει μείνει μέσα μας και μένει μόνιμα μέσα μας, κάνει δύο ακόμα πράγματα. Μας υπενθυμίζει και μας διδάσκει. Και αυτό είχε πει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του. Κατά Ιωάννη 14:21, τους είπε ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα σας θυμίσει αυτά που σας είπα. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο καθημερινά μας διδάσκει. Καθημερινά μας διδάσκει. Και καθημερινά μας θυμίζει τα λόγια του Θεού που ξέρουμε. Βλέπετε, οι μαθητές είχαν ακούσει τα λόγια του Χριστού, γιατί έζησε ο Χριστός 3,5 χρόνια μαζί τους επάνω στη γη, επομένως τον άκουγαν. Εμείς αντίστοιχα έχουμε τα λόγια του Θεού γραμμένα μες στην Αγία Γραφή και γι' αυτό καλούμαστε να μελετούμε τα λόγια του Θεού, να μαθαίνουμε τα λόγια του Θεού, να μένουν μέσα μας τα λόγια του Θεού, ώστε να υπάρχει υλικό το οποίο το Πνεύμα το Άγιο θα μας θυμίζει. Δηλαδή θα σας διδάξει και θα σας θυμίσει. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν θα μας διδάξει πράγματα που δεν ξέρουμε και θα μας θυμίζει πράγματα που ξέρουμε. Επομένως, όσο περισσότερο γνωρίζουμε τα λόγια του Θεού, τόσο περισσότερο υλικό δίνουμε στο Πνεύμα το Άγιο για να μας θυμίζει. Να μας θυμίζει αλήθειες. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν έρχεται μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή μας και πρέπει να αποφασίσουμε και λες τώρα τι να κάνω. Ωραία. Όταν ρωτάς τι να κάνω στο Πνεύμα το Άγιο, έχει το περιθώριο να πάρει από τα λόγια του Θεού που ξέρεις, που έχεις μελετήσει όλα αυτά τα χρόνια και να σου θυμίσει αυτό. Για την περίπτωση είναι αυτό. Θυμάστε πώς αντιμετώπισε τους πειρασμούς του Σατανά ο Ιησούς Χριστός. Κάθε φορά που του έλεγε ο διάβολος κάτι, η απάντηση ήταν «γέγραπτε», είναι γραμμένο. «Γέγραπτε», «γέγραπτε», είναι γραμμένο. Δεν του είπε «άκου εδώ, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού». «Εσύ ποιος είσαι, ένας πεσμένος αρχάγγελος, τι για από εδώ». Δεν το απάντησε έτσι. Το απάντησε είναι γραμμένο για να έχουμε και εμείς το παράδειγμα ότι μπορούμε να απαντάμε έτσι. Είναι γραμμένο. Και το Πνεύμα το Άγιο όταν έρχεται η κατάλληλη στιγμή θα μας θυμίζει τι είναι γραμμένο για να νικάμε στον πνευματικό αγώνα. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει, το Πνεύμα το Άγιο μας θυμίζει και επίσης το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει. Λέει στην 1η Κορινθίους 2, 10, 11 «Ημίν δε απεκάλυψεν ο Θεός δια του Πνεύματος». Ο Θεός λέει αυτά μας τα αποκάλυψε δια του Πνεύματος. Τι θα πει αποκαλύπτω? Καλύπτω σημαίνει σκεπάζω κάτι. Αποκαλύπτω σημαίνει βγάζω το σκέπασμα από κάτι και φαίνεται καθαρά αυτό που είναι από κάτω. Αυτό είναι το αποκαλύπτω. Βγάζω το σκέπασμα ώστε αυτό που υπάρχει να φανεί έτσι ακριβώς όπως είναι. Και λέει ο Θεός μας αποκάλυψε με το Πνεύμα Του, το γάρ Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο ερευνά τα βάθη του Θεού, όπως λέει το Πνεύμα του ανθρώπου ερευνά τα βάθη του ανθρώπου, το Πνεύμα του Θεού ερευνά τα βάθη του Θεού και από αυτά τα βάθη του Θεού αποκαλύπτει. Με άλλα λόγια, βγάζει το σκέπασμα, τραβάει την κουρτίνα και βλέπεις ξαφνικά. Βλέπεις τις αλήθειες του Θεού, βλέπεις τα θαυμαστά του Θεού, βλέπεις τα σχέδια του Θεού, βλέπεις τα μεγαλεία του Θεού. Και ακόμα μπορεί και σε πολύ προσωπικό επίπεδο το Πνεύμα το Άγιο να μας προειδοποιήσει για πράγματα για τα οποία πρέπει να είμαστε έτοιμοι στη ζωή μας. Αυτό συνέβη στις πράξεις των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο στον Απόστολο Παύλο που λέει στα χωρία 22 και 23 και τώρα λέει είμαι σαν δεμένος μέσα στο πνεύμα μου ιδού νυν δεδεμένος εγώ το πνεύμα τι πορεύομαι εις Ιεροσόλυμα. Δεν ξέρω τι θα μου συμβεί, πλην ότι το Πνεύμα το Άγιον κατά πόλην διαμαρτύρεται μη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με νένωση. Αλλά καθώς προχωράω, λέω, σε κάθε πόλη που πηγαίνω, το Πνεύμα το Άγιο με ειδοποιεί. Να ξέρεις, έρχονται θλίψεις, έρχονται δεσμά. Θα περάσεις δύσκολα, θα μπεις φυλακή. Και όταν το άκουσαν, καθώς την ίδια πληροφορία είχε και ένας άλλος προφήτης του Θεού στο επόμενο κεφάλαιο, στο 21ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, ο Άγαβος, το έμαθαν οι άλλοι πιστοί και του είπαν μην πας τότε. Εάν είναι να έχει ταλαιπωρηθεί, εάν είναι να πας φυλακή στην Ιερουσαλήμ, μην πας. Του λέει ο Αποστόλος Παύλος, μα το μήνυμα δεν είναι να μην πάω. Εδώ και καιρό το Πνεύμα του Θεού μου λέει, σε περιμένουν δεσμά και θλίψεις, να είσαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος, σε προειδοποιώ ώστε να είσαι πνευματικά έτοιμος να αντιμετωπίσεις αυτά τα πράγματα. Επομένως η προειδοποίηση δεν σημαίνει σήκω και φύγε. Η προειδοποίηση σημαίνει ετοιμάσου. Ετοιμάσου να τα αντιμετωπίσεις γιατί μπορείς αντιμετωπίζοντάς τα να βγεις νικητής και αντιμετωπίζοντάς τα να δώσεις δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ακόμα το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να προαναγγείλει γεγονότα ότι θα συμβεί κάτι. Θυμάστε τον Σιμεών που ήταν στον ναό και υποδέχτηκε τον Ιησού όταν ήταν ακόμα μικρό παιδάκι, βρέφος. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 2ο κεφάλαιο στα χωρία 25 και 26 υπήρχε κάποιος άνθρωπος λέει, που λεγότανε Σιμεών, ήταν δίκαιος και ευλαβής. Περίμενε πότε θα έρθει ο Μεσσίας και ήταν λέει το Πνεύμα το Άγιο επάνω του και Πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτόν. Σε αυτόν τον άνθρωπο έτσι. Ήταν το Πνεύμα το Άγιο επάνω του. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου. Του είχε δώσει έναν λόγο το Πνεύμα το Άγιο. Ότι δεν θα πεθάνει προτού να δει τον Χριστό του Κυρίου. Ότι δεν θα πεθάνει προτού να δει τον Μεσσία που περίμενε όλος ο λαός Ισραήλ. Έτσι. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να προαναγγείλει γεγονότα προσωπικά για τη δική σου τη ζωή, για τη δική μου τη ζωή. Του είπε να ξέρεις δεν πρόκειται να πεθάνεις προτού δεις τον Μεσσία. Γι' αυτό μόλις πήρε τον Χριστό στα χέρια του είπε αυτό που έχει μείνει και έχει γίνει και παροιμιακό σε εμάς, νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα εν ειρήνη. Τώρα Κύριε μπορείς να πάρεις τον δούλο σου κοντά σου. Έγινε αυτό που μου είχες πει, είδαν τα μάτια μου τον Σωτήρα. Και αυτό που λέει το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να είναι κάτι θετικό, για να το περιμένεις με χαρά, όπως εδώ ο Σίμεων περίμενε πότε θα δει τον Ιησού, πότε θα δει τον Μεσσία, μπορεί να είναι και κάτι αρνητικό για να είσαι προετοιμασμένος να το αντιμετωπίσεις, όπως την 1η Τιμόθεων στο 4.1 λέει, το δε πνεύμα ρητός λέγει, εδώ το πνεύμα το Άγιο λέει και το λέει ξεκάθαρα, το λέει ρητά, τι, ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται την έσα από της πίστεως προσέχοντες πνεύμαση πλάνης και διδασκαλίας δαιμονίων. Να ξέρετε λέει ότι το Πνεύμα το Αγίου αποκαλύπτει, κάποιοι θα απομακρυνθούν από την πίστη. Ενώ δηλαδή ξεκίνησαν με την πίστη, θα απομακρυνθούν από την πίστη και θα αρχίσουν να πιστεύουν σε πλάνες και θα αρχίσουν να πιστεύουν σε διδασκαλίες δαιμονίων. Επομένως, πρώτον, μη σας φαίνεται παράξενο όταν συμβαίνει. Δεύτερον, το νου σας να μην πέσετε για εσείς αυτή την παγίδα. Μείνετε σταθερά στις αξίες του Θεού, στις αλήθειες του Θεού, στα λόγια του Θεού, έτσι ώστε να μην είναι ανοιχτά τα αυτιά σας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, καθώς είναι μέσα μας, καθώς μας διδάσκει, καθώς μας υπενθυμίζει, καθώς μας αποκαλύπτει, καθώς μας προειδοποιεί, καθώς μας προαναγγέλει, δίνει μέσα μας μαρτυρία, συμμαρτυρία για την αλήθεια. Ρωμαίους 1, 9-1. Αλήθεια αν λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδομαι. Σας λέω αλήθεια, δεν σας λέω ψέματα. Συμμαρτυρούσις μη τη συνεδύσεώς μου εν πνεύματι Αγίω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μάλλον σας λέω αλήθεια. Και σε αυτό που καταλαβαίνω μέσα μου είναι αλήθεια, το Πνεύμα το Άγιο δίνει συμμαρτυρία. Όταν λοιπόν κάτι είναι αλήθεια, το Πνεύμα το Άγιο δίνει μέσα μας μαρτυρία. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη 14-17 είπε το Πνεύμα της αληθείας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι Πνεύμα αλήθειας. Επομένως ήρθε να φανερώσει την αλήθεια του Θεού, ήρθε να φανερώσει την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Θυμάστε τον Ιησού Χριστό μπροστά στον Πιλάτο. Του λέει ο Χριστός, εγώ ήρθα να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Όποιος είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή μου. Και ο Πιλάτος του λέει, και τι είναι αλήθεια? Μια τραγική στιγμή, για μένα η τραγικότερη του Πιλάτου, γιατί η αλήθεια ήταν μπροστά του. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια ήταν μπροστά του και ο Πιλάτος ρωτούσε την αλήθεια, τι είναι η αλήθεια. Το πιο τραγικό ξέρετε ποιο είναι? Και λέει, και εξήλθεν ευθύς, δεν περίμενε να ακούσει την απάντηση. Ρώτησε, και τι είναι αλήθεια, και βγήκε έξω. Συμμαρτυρία λοιπόν για την αλήθεια. Και επίσης το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει σοφία όταν έρχεται ώρα της αντιπαράθεσης. Ξέρετε, η αντιπαράθεση είναι αναμενόμενη. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που δεν θέλουν. Εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν άλλα πράγματα. Και προσπαθούν να αμφισβητήσουν αυτά που λέμε, να αμφισβητήσουν αυτά που πιστεύουμε, να πούνε τα δικά τους, να προωθήσουν τις δικές τους ιδέες. Και έρχεται η ώρα που θα συζητήσουμε μαζί τους. Αυτό είχε συμβεί, λέει, στον Στέφανο, τον διάκονο και πρωτομάρτυρα, στις Πράξεις το 6ο κεφάλαιο. Βγήκανε, λέει, κάποιοι άνθρωποι της συναγωγής και μιλούσαν ενάντια σε αυτά που έλεγε ο Στέφανος. Χαρακτηριστικό, Πράξεις 6-10. «Και ουκ ίσχυον αντιστήνε τη σοφία και το πνεύματι ο ελάλη». Δεν μπορούσαν να αντισταθούν στην σοφία και στο πνεύμα με το οποίο μιλούσε. Το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή του έδινε τέτοια σοφία που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα για. Λέγαν τα δικά τους, αλλά το Πνεύμα το Άγιο του έδινε σοφία. Θυμάστε ότι όταν διάλεξαν τον Στέφανο, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε μέσα στην Αγία Γραφή, Πράξεις 6-5 λέει, και διάλεξαν τον Στέφανο για διάκονο, άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε, Στέφανος, χαρακτηριστικά παιδιά, άνθρωπος γεμάτος πίστη και γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν που τον είχε γεμίσει, του έδινε σοφία, τόση σοφία, ώστε οι ειδικοί της συναγωγής δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μαζί του όταν μιλούσε. Και ακόμα το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει πνεύμα δύναμης. Θυμάστε 2 Τιμόθεων 1-7, δεν μας έδωσε λέει ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, μας δίνει δύναμη. Επομένως όταν έρχεται φόβος και συμβαίνουν διάφορα πράγματα γύρω μας που μπορεί να μας φέρουν φόβο, σε προσωπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, τόσα γεγονότα γύρω μας που πάνε να μας προκαλέσουν φόβο, όταν έρχεται ο φόβος μέσα σου, θυμήσου, εγώ δεν έχω πνεύμα φόβου. Ο Κύριος μου δεν μου έδωσε πνεύμα δειλίας. Μου έδωσε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης. Ωραίο είναι αυτό ο συνδυασμός. Τι πολλές φορές μένουμε στη δύναμη. Να έχεις δύναμη, ωραία. Η δύναμη είναι ωραία, αλλά χρειάζεται μαζί με τη δύναμη και η αγάπη, ώστε να διοχετευτεί σωστά η δύναμη που ο Θεός σου δίνει. Μου αρέσει ένας αδελφός που συζητούσε με κάποιον άλλον και διαμερτύρων τον άλλον, του έλεγε «Έχω δίκιο, έχω δίκιο, έχω δίκιο». Του λέει «Αδελφέ, δίκιο έχεις, αγάπη έχεις». Πολύ μου άρεσε αυτό. Δίκιο έχεις, αγάπη έχεις. Πνεύμα δυνάμειος λοιπόν και αγάπης και σοφρονισμού, δηλαδή σωστού μυαλού, σύνεσης. Κάτι άλλο θαυμαστό που κάνει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας είναι το πώς συμμετέχει στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, την ώρα της προσευχής. Λέει στην προς Ρωμαίους 8:26-27, «Ως αυτός δε και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τη ασθενία ημών». Λες, αισθάνομαι αδύναμος. Αυτό είναι η ασθένεια, είναι από το «α» και «σθένος», λείπει το σθένος, λείπει η δύναμη. Ασθένεια λοιπόν, η αρχική έννοια, είναι η αδυναμία. Το Πνεύμα το Άγιο λέει συναντιλαμβάνεται. Τι θα πει αυτό? Λαμβάνω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πιάνω κάτι. Λαμβάνω, πιάνω. Το μέσο λαμβάνομαι, το μέσο δυναμικό, είναι το πιάνω με όλη μου τη δύναμη. Το αντιλαμβάνομαι σημαίνει εγώ πιάνω από εδώ με όλη μου τη δύναμη και από την άλλη μεριά έρχεται και κάποιος άλλος και πιάνει και από την άλλη μεριά, ώστε μαζί να κάνουμε τη δουλειά. Με άλλα λόγια, αισθάνεσαι αδύναμος? Λέει το Πνεύμα το Άγιο συναντιλαμβάνεται, δηλαδή ξεκινάς εσύ, πιάνεις εσύ από τη μία μεριά, κάνεις το καλύτερο που μπορείς, από την άλλη έρχεται και πιάνει το Πνεύμα το Άγιο και μαζί μπορείτε να ξεπεράσετε την οποιαδήποτε αδυναμία. Συναντιλαμβάνεται, έτσι, βοηθάει δηλαδή, πιάνοντας από την άλλη μεριά, πιάνεις εσύ από τη μια, πιάνει το Πνεύμα το Άγιο από την άλλη, και μαζί προχωράτε στην δύσκολη, στην στιγμή της αδυναμίας. Γιατί λέει, το γάρ τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν. Δεν ξέρουμε λέει πώς να προσευχηθούμε. Λες, ωραία, να προσευχηθώ, πώς να προσευχηθώ? Σου λέει, δεν ξέρουμε. Πολύ ενδιαφέρον, ε? Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Αλλά τι συμβαίνει? Αλλά αυτό το πνεύμα υπερενδυγχάνει στεναγμής αλαλήτης. Μία άλλη ωραία λέξη εδώ. Και το συναντιλαμβάνομαι είναι πάρα πολύ ωραίο και το υπερενδυγχάνει είναι πολύ ωραίο. Ενδυγχάνω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει συναντώ. Υπερενδυγχάνω σημαίνει συναντώ κάποιον για λογαριασμό κάποιου άλλου. Για το καλό κάποιου άλλου. Όταν λέει λοιπόν υπερενδυγχάνει στην αγμή σαλαλίτη, σημαίνει το Πνεύμα το Άγιο πηγαίνει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για χάρη σου, για χάρη μου. Επομένως, δεν είσαι μόνο στην πνευματική σου πορεία. Όταν αισθάνεσαι αδυναμία, κάνεις αυτό που μπορείς και το Πνεύμα το Άγιο πιάνει από την άλλη μεριά και μαζί πάτε. Σε βοηθάει δηλαδή να ξεπεράσεις την αδυναμία. Και λες, ναι, αλλά για να ξεπεράσω την αδυναμία πρέπει να προσευχηθώ. Δεν ξέρω πώς να προσευχηθώ. Σου λέει, κανένα πρόβλημα. Το Πνεύμα το Άγιο, καθώς η καρδιά σου εξητάει τον Θεό και καθώς φέρνει το πρόβλημα μπροστά στον Θεό, το Πνεύμα το Άγιο πάει και συναντάει τον Πατέρα Θεό και προσεύχεται όπως πρέπει να γίνει η προσευχή. Έτσι ξέρει πώς να προσευχεί το Πνεύμα το Άγιο. Υπερενδυγχάνει στεναγμής αλαλήτης. Με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Με άλλα λόγια, και εκεί που δεν ξέρεις πώς να προσευχηθείς, το Πνεύμα το Άγιο σε οδηγεί πώς να προσευχηθείς, γιατί ξέρει πώς να προσευχηθεί και ξέρει πώς να σε οδηγήσει σε προσευχή. Και συνεχίζει, ο δε ερευνώντας καρδίας, αυτός που εξετάζει τις καρδιές, είδεν τι το φρόνημα του Πνεύματος, ξέρει ποια είναι η διάθεση του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ Αγίων. Πάλι το εντυγχάνει υπέρ. Προηγουμένως το είχαμε μία λέξη, υπέρ εντυγχάνει. Εδώ είναι το ίδιο ακριβώς, εντυγχάνει υπέρ. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ότι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως θέλει ο Θεός, πηγαίνει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για χάρη των πιστών. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί στην προσευχή και μας οδηγεί και στη λατρεία του Θεού. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 4 κεφάλαιο, χωρία 23 και 24, είναι η συνάντηση του Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι εκεί, τη Σιχάρ, θυμάστε. Λέει ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα, έρχεται ώρα που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα. Θυμάστε ποιο ήταν το πρόβλημα, έτσι. Η Σαμαρίτισσα του λέει, εσείς οι Ιουδαίοι λέτε ότι πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό στην Ιερουσαλήμ. Εμείς οι Σαμαρίτες λένε ότι πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό στο όρος Γαριζίν. Επομένως τώρα ποιος είναι ο κατάλληλος τόπος για την λατρεία του Θεού. Είναι η Ιερουσαλήμ ή είναι το βουνό Γαριζίν. Τι από τα δύο. Και ο Χριστός της απαντάει, αφού της εξήγησε για την Ιερουσαλήμ και για το Γαριζίν, οι αληθινοί προσκυνητές όμως λέει, προσκυνήσουσιν το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Έρχεται η ώρα που δεν θα χρειάζεται ούτε να πας στην Ιερουσαλήμ για να λατρεύσεις τον Θεό, ούτε στο βουνό Γαριζίν, αλλά θα λατρεύεις τον Θεό με πνεύμα, με την οδηγία του πνεύματος και με αλήθεια. Και γάρο πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν, γιατί ο πατέρας έτσι θέλει να τον προσκυνούμε, έτσι θέλει να τον λατρεύουμε. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που πάνε να τον προσκυνήσουν, αυτοί που πάνε να τον λατρεύσουν, θέλει να τον λατρεύουν με πνεύμα και αλήθεια. Με άλλα λόγια, με βάση τις αλήθειες του Λόγου του Θεού και με βάση την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος γράφοντας στους Φιλιππισίους 3:3 λέει, εμείς είμαστε πραγματικά ο λαός του Θεού, εμείς οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες. Εμείς που λατρεύουμε τον Θεό με την οδηγία του Πνεύματος είμαστε ο λαός του Θεού. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν ήρθε απλώς για να μας δώσει κάποιες εμπειρίες ή κάποια χαρίσματα, αλλά ήρθε για να είναι στη ζωή μας κάθε μέρα. Να βιώνουμε την καθημερινότητά μας μαζί με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Μένει σταθερά μέσα στη ζωή μας. Είναι η εγγύηση μιας αιώνιας κληρονομιάς. Έρχεται να μας διδάξει, έρχεται να μας θυμίσει, έρχεται να μας αποκαλύψει, έρχεται να μας δώσει καθοδήγηση, έρχεται να μας προειδοποιήσει, να μας προαναγγείλει γεγονότα, να συμμαρτυρήσει μαζί μας για την αλήθεια, να μας δώσει σοφία δική του σε μια ώρα αντιπαράθεσης, να μας δώσει πνεύμα δύναμης και αγάπης και σύνεσης. Έρχεται για να μας βοηθήσει στην προσευχή, μεσολαβώντας τον Πατέρα Θεό, υπερεντυγχάνοντας, συναντώντας τον Πατέρα Θεό για χάρη μας και οδηγώντας μας να λατρεύσουμε τον Θεό με πνεύμα και αλήθεια και να τον λατρεύουμε κάθε μέρα με πνεύμα και αλήθεια. Άμεν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και σε ευχαριστούμε για τη δωρεά του Αγίου σου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε για όλα τα θαυμαστά που κάνεις στη ζωή μας και που θα κάνεις και από εδώ και πέρα στη ζωή του καθενός μας. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες αυτές να μείνουν μέσα μας ριζωμένες και να ζούμε καθημερινά με αυτές και να δοξάζεται το Άγιο Σου όνομα στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.